เรามาฉลององค์กฐินด้วยการนั่งสมาธิเพราะเราต้องการบุญของเราให้มันครบทานเราก็ให้วันทั้งวันนี้และพรุ่งนี้เป็นการใหญ่วัตถุทานให้กำลังให้ความคิดเป็นทางทางนั้นอ่ะศีลเราก็รักษาอยู่ปัญหาอยู่หรือที่ว่าภาวนาจิตใจของเรายังไม่สงบเท่าที่ควรยังไม่แจ่มแจ้งเท่าที่ควรเราจึงมาปฏิบัติหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอว่างานภาวนาเนี่ยมันงานสูงเราควรจะทำด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสไม่ใช่สักแต่ว่าทำเพราะเป็นงานที่ให้ความหมายกับชีวิตถ้าจิตใจของเราไม่ได้เจริญก็เป็นชีวิตที่ธรรมดาทำมาหากินมีที่อยู่ที่อาศัยมีพักมีพวกแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็เอาอีกวนกันมาเวียนกันไปถ้าชีวิตมีแค่นั้นมันก็ไม่มีความหมายอยู่ที่เราจะให้ความหมายด้วยการอบรมจิตใจของเราให้เข้าใจตัวเองว่าทำไมใจของเรามันชอบสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและทราบวิธีที่จะดับทุกข์นั้นเพราะทุกข์ทั้งหลายในโลกท่านก็บอกมีสองอย่างทุกข์ในตรายลักษณ์ทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในไตรลักษณ์นั่นคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งย่อมไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงแล้วเราจะพยายามเป็นเอามันที่ตั้งแห่งความสุขของเรามันก็ไม่มั่นคงก็กลายเป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันธรรมดาของเขาทุกของเขาก็ธรรมดาของเขาแต่ทุกที่ว่าเราจะเอายึดเอาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขนั้นทุกในอริยสัจมันมาจากตัณหาก็มาจากเราเองนี่แหละแต่ก็ที่สำคัญสิ่งภายนอกนั้นถึงจะทุกขนาดไหนแต่ใจของเราไม่ได้สร้างทุกไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ทุกอย่างหลวงปู่เคยให้ข้อเปรียบเทียบภูเขาลูกนู่นที่อยู่ทิศตะวันออกท่านเคยถามว่าภูเขาลูกนั้นหนักไหมแล้วเราก็อยู่ไหนนะก็ไม่กล้าตอบเมื่อครูบาอาจารย์ถามแบบนี้มันจะตอบแบบซื่อๆซ่าๆไม่ได้ท่านเลยตอบเองท่านบอกว่าถ้าเราคิดจะแบกมันก็หนักที่เราแต่ถ้าไม่คิดจะแบกมันก็ไม่หนักที่เรามันจะหนักเข้ามาเองเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแบกฉันใดก็ฉันนั้นทุกทั้งหลายในโลกถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักที่เราก็ไม่ทุกที่เราใจเราไม่ทุกเพราะฉะนั้นวิชาของเราพระใจจะแก้โลกมันไม่แก้จิตใจของเราต่างหากด้วยกำหนดรู้ในทุกละสมุทัยทำให้ในเราแจ้งแล้วก็เจริญมากอย่างที่เรานั่งภาวนาที่เรียกว่าจรรมักให้ใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกพยายามสังเกตดูลมของเราแบบไหนเป็นที่สบายของเราพอดีของเราอย่าไปโกรธมันมากนะหรืออย่าไปปล่อยมันมากสมัยอยู่กับท่านพ่อเฟื่องครั้งแรกท่านก็บอกว่าให้จับลมนะทำไมจับ แล้วเราก็แกร่งเนื้อแกร่งตัวที่มาจับให้มันอยู่ยิ่งแกร่งเนื้อแกร่งตัวแกร่งตัวมันก็ยิ่งไม่สบายแล้วมีวันหนึ่งก็สังเกตได้ว่าไม่ได้แกร่งเนื้อแกร่งตัวแต่ว่ามันยังอยู่กับลมได้ในนิสัยของเราที่เป็นชาวตะวันตกก็กลับไปว่าท่านทำไมท่านใช้คำว่าจับยิ่งจับก็ยิ่งอึดอัดท่านก็หัวเราะไม่ใช่จับแบบนั้นเพียงแต่เกาะติดตามเฉยๆปล่อยให้เขามีความอิสระของเขาบ้างแบบไหนเป็นที่สบายอย่าไปบีบบังคับมากไปมากไปอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปยาวเกินไปมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันบีบออกสั้นเกินไปก็เรียกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเราหาความพอดีใจของเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับร่างกายในปัจจุบันจะได้ทำงานตามหน้าที่ของเราเพราะเราไม่ได้มาเพื่อจะพักเฉยๆเราพักเอาแรงเพื่อจะทำงานเพื่อจะเข้าใจว่าจิตใจของเราทำไมมันชอบสร้างทุกข์ให้ตัวเองทั้งที่ว่าเราต้องการแต่ความสุขแต่ความคิดของเราการกระทำของเรากายวาจาใจของเราเมื่อเดียวก็ทำมันนู่นเดี๋ยวทำมันนี่มันทุกข์ขึ้นมามันเพราะอะไรท่านบอกว่ามาจากอวิชชาของความไม่รู้แปลอีกการนึงก็ความไม่มีวิชาวิชาของพระเจ้าอย่างที่ว่าจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่เหตุอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราโมแต่ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเหตุการณ์นั้นไม่ดีไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีว่ากันไปที่จริงถ้าใจของเราดีถึงจะเศรษฐกิจมันจะพังขนาดไหนโลกจะพังขนาดไหนถ้าใจของเราดีสักอย่างก็ไม่ทุกข์พระจังวิชาของพระเจ้ามาดูที่จิตใจของเราเราทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำไม่ได้แยกออกนะเรื่องการสมถะทำสมถะหรือทำวิปัสสนามันเป็นอันเดียวกันถ้าเราทำให้เป็นสมาธิก็เป็นสมถะอยู่ในตัวทีนี้พอกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานิวรณ์เกิดขึ้นมาที่จะให้ใจของเราหนีจากลมเราก็ไปพิจารณาว่ามันไม่น่าเอานั่นคือดูวิปัสสนาความคิดอันใดที่จะช่วยให้เราเกิดวิราคะก็คลายกำหนัดคลายความสนใจในความคิดนั้นนั่นก็วิปัสสนาทางนั้นจนเราเห็นว่าความคิดของเราเป็นแค่ปรุงแต่งเฉยๆปรุงดีก็มีปรุงไม่ดีก็มีปรุงจริงก็มีปรุงไม่จริงก็มีเอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็คลายจากความคิดนั้นเดี๋ยวส่วนสมาธินี่อย่าเพิ่งพิจารณาแบบนั้นเราต้องรักต้องเอาใจใส่ก็คลายเฉพาะสิ่งที่เป็นอุปสรรคครูบาอาจารย์ท่านที่เหมือนกับว่าเราไปตลาดจะซื้อกล้วยมาขากลับมาเจอคนหนึ่งเขาก็ถามว่าเอาจะเอากล้วยไปทำอะไรไปเถอะทำไมกล้วยเราก็ตอบว่าเราจะไปกินทีนี้ก็ถามว่าเปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าแล้วทำไมเธอให้เปลือกไปด้วยจะจับเขาว่าไงเราจะใช้อะไรตอบเขาก็ต้องใช้ความอยากตอบเขาอยากใช้ได้คำถามที่ดีนี่เป็นข้ออุปมาว่าการปฏิบัติของเราก็ต้องมีความอยากเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าฉันทะปกติเขาแปลว่าความพอใจแต่ความหมายอีกอย่างนั้นก็อยากทำยินดีทำเอาใจใส่อยากทำนี่ความอยากอันนี้ท่านหมายว่าท่านสังเกตเหมือนกันว่าเป็นเอธิบาทส่วนคำถามคำตอบนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาถ้าทิ้งเปลือกตอนนี้มันกล้วยมันจะแลกอยู่ในมือก กินไม่ได้ถึงเวลาจะค่อยทิ้งเรื่องสมาธิก็เหมือนกันบางคนก็ว่ามันยึดในสมาธิมันกินเป็นกิเลสมันไม่ใช่นะมันมากเราต้องยึดของเราเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยแต่ในระหว่างที่เรายึดของเราแล้วก็ค่อยดูสิ่งอื่นที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคอันไหนที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งพยายามพิจารณาให้มันใจไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นนี่เพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าตอนนี้ทำสมาธินะตอนนั้นทำวิปัสสนานะท่านบอกว่าทำฌานทำสมาธิโดยสายคุณธรรมในจิตใจก็สมถะก็วิปัสสนาเมื่อสมาธิของเราดีขึ้นสมถะก็วิปัสสนาก็ดีขึ้นเหมือนกันช่วยปลดปล่อยสิ่งที่ทับถมจิตใจของเราปัญหาที่เราสร้างในจิตใจของเราจะได้คลี่คลายในวิชาของพระเจ้ามองภายในสาเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในอย่าไปโทษภายนอกเราอยู่ในปัจจุบันเพื่อทำงานด้วยความสบายทำไมสบายในปัจจุบันก็มันไม่ค่อยอยู่มันจะหาเรื่องที่จะหนีไปแต่งปัจจุบันให้สบายแล้วก็ทำงานในที่สบายจึงเรียกว่าเป็นงานที่น่าทำยิ่งเราคิดถึงหลวงปู่พูดว่าเป็นงานที่สูงหรือยกระดับจิตใจของเราด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเอาใจใส่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้